Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Παρίσι, τον κύριο Ευαγόρα Μαυρομάτη, πολιτικό επιστήμονα, πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας και Υπολείπου Ευρώπης, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσποδίας Αποδήμων Κυπρίων, με τον οποίο έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα, τόσο για την κατάσταση στην χώρα που έγινε δεύτερη πατρίδα του, όσο και για την κατάσταση η οποία διαιωνίζεται. Μισός αιώνας συμπληρώνεται από τα 1974, όταν η ιδιαίτερη πατρίδα του Ευαγόρα Μαυρομάτη, αυτό το εκλεκτό σημείο του ελληνισμού, η Μεγαλόνησος, Κύπρος, δέχθηκε την επίθεση, την εισβολή και έκτοτε βιώνει την κατοχή από τις τουρκικές δυνάμεις. Ο Ευαγόρας Μαυρομάτης, να πω ότι μαζί με τα αδέρφια του, τον Ανδρέα και τον Διονύση, ο πρώτος διάσημος σεφ με διάκριση αστέρια Μισελέν και ο δεύτερος πτυχιούχος της οικονομικής σχολής, ο Ευαγόρας Μαυρομάτης, όπως είπα, πολιτικός επιστήμονας, συγκροτούν την επιχείρηση Μεζόν Μαυρομάτης, μια διεθνούς φήμης αλυσίδα εστιατορίων και ντελικατέστεν καταστημάτων εκλεκτών τροφίμων με βάση την Γαλλία και είναι πασίγνωστη και στη συγκεκριμένη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Αγαπητέ μου Ευαγόρα Μαυρομάτη, καλώς όρισες. Χαρά και τιμή για μας που θα σε φιλοξενήσουμε σήμερα και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Θα περάσουμε ένα απόγευμα, θα έλεγα, στην εταιρεία Ιδιώτηση Ωρα, μαζί σας με τη Μητροπολιτική Ελλάδα.
Λοιπόν, εμείς σε ευχαριστούμε. Έχει κάποιες διακοπές, να είναι ξεκάθαρα το μικρόφωνο κοντά στο στόμα σας, παρακαλώ.
Έναν λεπτό να μετακινηθώ λίγο.
Ωραία, είναι εξαιρετικά τώρα. Θα ήθελα να αρχίσουμε ανάποδα. Να αρχίσουμε πρώτα από την Γαλλία.
Από λοιπόν, τώρα είμαστε καλύτερα.
Τώρα είμαστε εξαιρετικά.
Τώρα είμαστε καλύτερα.
Ναι, ναι, είμαστε πολύ καλά.
Ωραία.
Λοιπόν,
πολύ ωραία.
Να αρχίσουμε από τις εξελίξεις στην Γαλλία. Και ξέρετε γιατί είναι εξελίξεις που προβλημάτισαν αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Και λόγω της παρουσίας σας, της έντονης παρουσίας προσωπικής εκεί, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου είναι πελάτες στα εστιατόρια της εταιρείας σας και εξαιτίας του γεγονότος ότι έχετε μια συνεργασία και με τα ηλίσια παιδιά, νομίζω ότι είστε εξ εκείνων που μπορούν να μας μεταφέρουν μια εικόνα, όχι μόνο αυτή που βλέπει κάποιος επισκέπτης ή κάποιος παρατηρητής της Γαλλίας, αλλά και γενικότερα μια εικόνα η οποία αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο καθημερινά εκτιμούν τη νέα κατάσταση στη Γαλλία ή αυτοί που συγκροτούν το πολιτικό προσωπικό της χώρας.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Βέβαια μετά από τη διάλυση της Βουλής, μετά από τις εκλογές, μετά αν θέλετε από τη νίκη της ακροδεξιάς και τη διάλυση της Βουλής, τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως στη Γαλλία. Είναι γεγονός ότι η άκρα δεξιά είναι κοντά στην εξουσία. Έτσι. Είναι γεγονός επίσης ότι η ακροαριστερά και αυτό που λέμε front populaire, που έχει συναντηστεί με όλες τις, με τους πράσινους, με όλες αυτά τα μικρά, τα μεγάλα κόμματα, οι σοσιαλιστές, εδώ αρχίζει το πρόβλημα της Γαλλίας από εδώ και πέρα. Γιατί αρχίζει το πρόβλημα της Γαλλίας? Έχουμε από τη μια την ακροδεξιά και την άλλη την ακροαριστερή, την ακροαριστερά. Όταν οποιοδήποτε και να βγει στις βουλευτικές εκλογές, είτε η ακροδεξιά, είτε η ακροαριστερά, τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίζουμε θα είναι τεράστια στο εσωτερικό. Θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη. Δεν ξέρω αν έχετε δει το πρόγραμμα του ενός και του άλλου. Θα είναι προβληματικό. Ξέρουμε ότι η ακροδεξιά έχει ένα πρόβλημα με την Ευρώπη. Έτσι. Mm-hmm. Είναι δηλωμένο το πρόβλημα από παλιά. Τώρα το φτιάξανε κάπως λίγο πιο ομαλό, αλλά θα αποτελέσει το πρόβλημα. Η δε ακροαριστερά, αυτά που τάσει, αν θέλετε, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Η οικονομία θα έχει τεράστια προβλήματα και πολλοί θα έχουν φύγει οικονομικά από τη Γαλλία. Λαμβάνεστε, η Γαλλία ήδη είχε και κάποιο πρόβλημα οικονομικό. Έχει υποβαθμιστεί από ΑΑ σε ΒΒ πλην. Και φανταστείτε τώρα να βγει η ακροαριστερά με αυτό το πρόγραμμα που μας παρουσίασε, θα είναι καταστροφικό. Τώρα, αντιλαμβάνεστε, είτε ο ένας βγει είτε ο άλλος βγει, τα προβλήματα θα είναι μεγάλα. Αν βγει η ακροδεξιά, θα έχουμε καθημερινά διαδηλώσεις ήδη που κέρδισε, που ήρθε πρώτο στις ευρωπαϊκές εκλογές. Είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον της άκρας δεξιάς. Φανταστείτε αύριο να έχουμε πρωθυπουργό έναν από την άκρα δεξιά, τον Παντελά. Okay. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα και από την άλλη να βγει ακροαριστερά, πάλι θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, τι βρίσκεται στη μέση? Στη μέση είναι ο Μακρό, το κόμμα του Μακρό, που ηγείται αυτή τη στιγμή είναι ο Καμπριέλ Ατάλ, ο πρωθυπουργός του, και πρόσεξα ότι δεν αναφέρει, το πήρε απάνω του ο Καμπριέλ Ατάλ, και δεν αναφέρει καθόλου στην προεκλογική του το όνομα του Μακρό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια προεκλογική. Μπήκαμε ήδη. Η προεκλογική δεν είναι εύκολη. Και ο πρωθυπουργός, νομίζω ότι αυτό κάπου θα το έχουν συμφωνήσει μαζί, μπαίνει αυτό μπροστά για να μπορέσει κατά κάποιον τρόπο να ξαναμαζόψει το κέντρο και να μπορέσουν να έχουν την πλειοψηφία. Δεν θα την έχουν, θα έχουν μια σχετική, αν την έχουν, για να μπορέσουν να κυβερνήσουν. Αυτά όλα. Δηλαδή, ήρθαμε σε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, είτε ο ένας, είτε ο άλλος, τα προβλήματα θα υπάρχουν. Και όπως είδατε ότι τους περισσότερους νόμους μέχρι τώρα, διότι ο Μακρόν είχε μια σχετική πλειοψηφία, τους περνούσε με ένα άνθρωπο που το επιτρέπει το Σύνταγμα. Δηλαδή, δεν τα συζητούσαν ορισμένα, που ήξερα ότι δεν θα περάσουν, δεν τα συζητούσαν ούτε στη Βουλή. Αντιλαμβάνεστε τώρα, που και να πάρει μια σχετική πλειοψηφία, τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ πιο άγρια.
Σε επίπεδο κοινωνίας, όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί με την ισχυροποίηση της ακροδεξιάς, αγαπητέ μου κύριε Βαγόρα Μαυρομάτη, βλέπετε να έχουν παρενέργειες? Μας έρχονται και εδώ ειδήσεις για συγκρούσεις, για επεισόδια ρατσιστικής βίας, για συμπεριφορές οι οποίες φέρνουν στην επιφάνεια είτε με τη μία είτε με την άλλη ανάγνωση το μεταναστευτικό πρόβλημα της Γαλλίας και γενικότερα μια κοινωνική κατάσταση η οποία σίγουρα χρήζει μιας διαφορετικής προσέγγισης αν κάποιος επιθυμεί να παγιώσει μια κατάσταση ηρεμίας στη χώρα.
Κοιτάξτε να σας πω. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά πρώτα ας εξετάσουμε, ναι, αυτό είναι, γιατί η επιτυχία αυτή της ακροδεξιάς. Έτσι. Ποια είναι η αιτία? Γιατί η ακροδεξιά πήρε αυτό το ποσοστό, που πρέπει να ξέρετε ότι την ακροδεξιά την ψηφίζουν και η εργατική τάξη. Mm-hmm. Έτσι. έχουν ορισμένοι από την αριστερά, την αριστερά, ας πούμε, όπως το ΚΚΕ εδώ, έχουν πάει στην ακροδεξιά. Ναι, όντως. Αυτό που δεν κατάλαβε ο Μακρό είναι, δεν μελέτησε, δεν έκανε την ανατομία της ακροδεξιάς, γιατί σε κάθε εκλογές έπαιρνε περισσότερους ψήφους. Πρώτον, είναι ναι, είναι το μεταναστευτικό και είναι και η ανασφάλεια. Η εγκληματικότητα και η ανασφάλεια που ανεβαίνει στη Γαλλία. Το μεταναστευτικό κάθε χρόνο δεχόντουσαν, νομοποιούσαν 500.000 ξένους. Λαμβάνεστε, τα τρία τελευταία χρόνια κάνει 1,5 εκατομμύριο ξένους. Λοιπόν, σε μια χώρα που υπάρχει κρίση, σε μια χώρα όπου οι ξένοι παράνομοι και μη είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Άλλα δίνει βέβαια το κράτος, άλλα λένε οι άλλοι ερευνητές από κάτω. Διότι δεν μπορείτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι γεγραμμένοι. Αυτή τη στιγμή περνούν από οπουδήποτε, δεν μπορείτε να ξέρετε ακριβώς πόσοι ξένοι είναι στη Γαλλία. Το άλλο, τα περισσότερα εγκλήματα που γίνονται, από ό,τι λένε. Και οι περισσότεροι που είναι στη φυλακή από εγκλήματα είναι ξένοι. Όλα αυτά η ακροδεξιά τα εκμεταλλεύτηκε, όλα αυτά η ακροδεξιά τα έκανε μπανιέρα και έχει πάρει ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό από την αριστερά ψηφοφόρους η ακροδεξιά που κάποτε ήταν αδιανόητο. Όμως τώρα υπάρχουν και ξένοι ακόμα που υποστηρίζουν τους ακροδεξίους. Τώρα, έχουμε και το θέμα του Ισραήλ. Έχει εισαχθεί. Mm-hmm. Το θέμα Γάζας, Ισραήλ, είναι στο προσκήνιο. Είναι εδώ. Έτσι. Όταν έχεις την ακροαριστερά που δεν καταδίκασε αυτό που έγινε τις 7 του Οκτώβρη, έτσι, ούτε ο Μελασσόν, ούτε οι υπόλοιποι, εκτός βέβαια του Σοσιαλιστικού Κόμματος και ορισμένοι σαν άτομα. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η ακροδεξιά. Η ακροδεξιά, ο πατέρας της Μαρί Λεπέν, mm-hmm. ήταν αρνηστής, έτσι. Ήταν αντισημίτ, δεν ήθελε τους Εβραίους. Αυτή άλλαξε, έκανε ένα πρόσωπο, αν θέλετε, πιο προσιτό. Έδιωξε τον πατέρα της από το κόμμα που ήταν αντισημίτ και υποστηρίζει τους Εβραίους. Όταν εγώ ξέρεις ήμουνα με κάτι Εβραίους εκεί και τους ρώτησα, λέω, εσείς τι θα ψηφίσετε? Μέχρι τώρα την ακροδεξιά δεν ψηφίζατε για τους λόγους τους οποίους ξέρουμε. Όταν έχετε, τους λέω, μεταξύ Μελασσόν και το κόμμα της Λεπέν, τι θα ψηφίσετε? Με τα μεγάλη μου έκπληξη λένε, όχι, θα ψηφίσουμε τη Λεπέν. Λέω, γιατί θα ψηφίσετε τη Λεπέν? Μου λένε, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι στιγμής η Λεπέν, το κόμμα της, οι οπαδοί της δεν σκότωσαν κανέναν Εβραίον εδώ. Αυτοί που σκότωσαν Εβραίους είναι η αριστερά, αυτούς που λένε Ισλαμοφασίστ. Mm-hmm. Και έτσι εμείς θα ψηφίσουμε το κόμμα της Λεπέν, την ακροδεξιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά αυτά που προωθούν, ας πούμε, αυτή την έκρηξη της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Τώρα, ο αυτός που ήταν, αν θέλετε, ο επικεφαλής στις ευρωπαϊκές εκλογές, mm-hmm. είναι Εβραίος. Έτσι, είναι Εβραίος. Το ότι έχει συμπράξει με τους υπόλοιπους, τον έχουν διαγράψει οι Εβραίοι.
Μάλιστα.
Διότι είναι πανό και όλοι αυτοί. Ανεβάζεται ότι μπήκε και το θέμα του Ισραηλο-Παλαιστινιάν που λέμε στη μέση. Και έτσι έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που δεν μπορείς, ξέρουμε ότι θα είναι, κανονικά θα είναι πρώτο κόμμα η ακροδεξιά. Αυτό που ελπίζουμε είναι την τελευταία στιγμή να γίνει αυτό που λέμε η δεύτερη σκέψη.
Μάλιστα.
και να μην περάσει.
Νομίζω ότι Κυριακή κοντή γιορτή θα τα δούμε όλα αυτά. Είπατε ότι...
Είναι ο πρώτος γύρος την επόμενη Κυριακή.
Ακριβώς.
Και να ξέρουμε ήδη
θα έχουμε
την πρώτη εικόνα.
Θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Θέλω να...
Διότι και η μισή, η κεντροδεξιά η μισή με τον πρόεδρο της έχουν πάει με τη Λεπέν. Έτσι. Ήδη πήρε, θα δούμε την πρώτη Κυριακή του πόσους ψήφους έχει πάρει αυτή, από τη δεξιά. Δεξιά το κόμμα του Σαρκοζή, του Ντεκόλ, του Γκολής που λέμε.
Mm-hmm.
Οι άλλοι έχουν μείνει και αυτοί θα πάνε μάλλον με τον... Δεν λέμε πλέον με τον Μακρόλ, αλλά με τον Ατάλ, τον Γκαμπριέλ Ατάλ. Όπως ξέρετε, ο Γκαμπριέλ Ατάλ είναι και ελληνικής καταγωγής, έτσι.
Ακριβώς. Λοιπόν,
ο πρωθυπουργός, ναι.
Θέλω να έρθουμε στα...
Κανονικά είμαι καλεσμένος να φάω μαζί του τις 26, αλλά νομίζω θα το ακυρώσει, διότι είχε άλλη δουλειά. Ένα ραντεβού που κλείσαμε πριν 1,5 μήνα με τον Γκαμπριέλ Ατάλ.
Μάλιστα.
Ο οποίος είναι πολύ καλός φίλος, είναι άνθρωπος. Πολύ μας υποστηρίζει. Όχι πως δεν μας υποστηρίζει ο Μακρόν, να πω την αλήθεια, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, αλλά και κυρίως το κυπριακό. Και ο Μακρόν, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στο Ελιζέ, μιλούσαν ώρα πολύ, ζητούσε ορισμένες εξηγήσεις και έδειχνε ένα πολύ ενδιαφέρον. Και ήθελε να μάθει εις βάθος το. Ήθελε να ακούσει, αν θέλετε, εκτός από το διπλωματικό ή το επίσημο, ας το πούμε έτσι, μια άλλη ιδέα. Και τα συζητήσαμε στο λοιπόν.
Μάλιστα. Σε επίπεδο, αγαπητέ μου κύριε Βαγόρα Μαυρομάτη, Γαλλίας, και έχει τεράστια σημασία αυτό, φαντάζομαι.
Ναι.
Αν έχουν εκδηλωθεί, θέλω να σας ρωτήσω, αν έχουν εκδηλωθεί συγκροτημένα κάποιες κινήσεις οι οποίες, να το πω απλά, να φέρουν στο επίκεντρο, να φέρουν στη μνήμη του πολιτικού προσωπικού της Γαλλίας, του Προέδρου, του Πρωθυπουργού, των ηγετών των κομμάτων της γαλλικής κοινωνίας, αυτό το οποίο συμπληρώνει φέτος μισό αιώνα. Επίσημα φαντάζομαι ότι δεν έχουμε κάτι ούτε από Αθήνα ούτε από Λευκωσία. Να το σχολιάσουμε πρώτα αυτό, το ότι απουσιάζει μια τέτοια προσπάθεια, και δεύτερον να σταθούμε και σε αυτά τα οποία ο ίδιος προσωπικά αλλά και τα μέλη της κυπριακής κοινότητας της Γαλλίας προωθείται στην κατεύθυνση του συγκεκριμένου, του μέγιστου των εθνικών μας θεμάτων, που είναι το κυπριακό.
Κοιτάξτε, να σας πω. Το τι έχει κάνει η Ελλάδα, εάν έχει κάνει οποιοδήποτε διάβημα ή οποιαδήποτε ενέργεια, δεν το ξέρω. Έτσι. Που κατ' εμένα έπρεπε να έχει κάνει. Δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει κάνει και δεν το ξέρω. Το αν έχει κάνει η Κύπρος, ναι. Στο επίπεδο πρέσβη. Εμείς όμως φροντίσαμε σε όλα τα κόμματα, να πούμε την αλήθεια, να εξηγήσουμε. Τώρα μου πείτε, τώρα θα εξηγήσω το Κυπριακό. Ας πω ένα πράγμα. Το Κυπριακό, οι παλιοί που ήξεραν το Κυπριακό, είτε βουλευτές είτε γερουσιαστές, δεν είναι πλέον στα πράγματα.
Πολύ σωστά.
Έτσι. Δεν είναι στα πράγματα και έπρεπε να γίνει μια άλλη δουλειά. Να εξηγήσουμε στους νέους. Για παράδειγμα, όλοι αυτοί του Μακρόν, εκτός από 5-6 βουλευτές, ο Αρμένης και κάτι άλλο που ήξερα, κατά βάθος το Κυπριακό, που ήξερα ότι το Κυπριακό δεν είναι δικοινοτικό. Ότι το πρόβλημα, η διαφορά δεν είναι μεταξύ Ελλήνων Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Το ότι η Τουρκία ευθύνεται για το Κυπριακό και ότι η Τουρκία ευθύνεται στη μη λύση του Κυπριακού. Ναι, αυτό δεν είχαν ιδέα. Έπρεπε να το εξηγήσουμε. Και εξεπλάγει, διότι η ιδέα του είναι ενδοκοινοτικό το πρόβλημα και εξαρτάται από εμάς και τους Τουρκοκύπριους να το λύσουμε, είναι η γνώμη που επικρατούσε ή επικρατεί ακόμα, αν θέλετε, στη Γαλλία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κάπου δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας. Συμφωνείτε?
Ακριβώς.
Κάπου δεν ενημερώσαμε, κάπου δεν διαφωτίσαμε διαχρονικά. Σε μια περίπτωση αυτό μπορώ να το πω ότι σταματήσαμε τη διαφώτιση. Έτσι, σταματήσαμε τη διαφώτιση. Δεν το κάμναμε αυτό. Δεν έκαναμε αυτό, δεν έκαναμε αυτό που έπρεπε να γίνει.
Όταν λέτε σταματήσαμε, όταν λέμε σταματήσαμε, να είμαστε ακριβείς.
Όχι
εσείς, ούτε
η Κύπρη
κοινότητα. Ακριβώς.
Ναι, όχι.
Ως Λευκωσία και ως Αθήνα. Και αφήναμε και κάποιους.
Ως Λευκωσία και ως Αθήνα, βέβαια, τα αφήσαμε τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, για τα ψέματα, περάσαν 50 χρόνια, έτσι, οι φίλοι μας έχουν φύγει από την πολιτική. Έπρεπε να πούμε το τι κάνουμε σήμερα, τι έχουμε στα χέρια, πώς μπορούμε να ταιριάσουμε και πώς, κοιτάξτε να σας πω, ένα απλό πράγμα. Η Κύπρος, εκεί που βρίσκεται σήμερα, και το απόδειξε πρότινος, ότι η θέση της, ότι σαν ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε μια θέση η οποία η Ευρώπη την έχει ανάγκη.
Όχι μόνο η Ευρώπη.
Η Αμερική την έχει. Έτσι. Η Αμερική, όλος ο κόσμος, ο ελεύθερος κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, ας πούμε έτσι, που μας αρέσει να το λέμε, την έχει ανάγκη. Εμείς τι κάναμε για αυτό το θέμα? Εμείς καταλάβαμε ότι μας έχουν ανάγκη. Είμαστε απαιτητικοί. Ζητήσαμε καμιά φορά, ζητάτε αυτό από εμάς. Αλλά εσείς τι θα κάνετε για εμάς? Εγώ εξ όσων γνωρίζω ή το λίγο που γνωρίζω, αυτό το πράγμα δεν το βλέπω να γίνεται ή να έχει γίνει. Έτσι. Δηλαδή εμείς ήδη παραγνωρίσαμε, αν θέλετε, τη γεωγραφική θέση της Κύπρου και στη γεωπολιτική το ρόλο που μπορεί να παίξει σε αυτή την περιοχή. Να έρθω στους δημοσιογράφους. Που οι δημοσιογράφοι είναι η πέμπτη, η έκτη δύναμη, πες το όπως θέλετε. Και σε αυτό, τι κάνανε σε αυτή την περίπτωση ή και τι κάνουν οι Τούρκοι απέναντι σε αυτή την περίπτωση. Οκ, δεν έχουμε το μπάτσο της Τουρκίας, συμφωνώ. Όμως υπάρχουν τρόποι να διαφωτίσουμε, υπάρχουν τρόποι να προσεγγίσουμε πάνω σε σταθερή βάση. Όχι κάνω κάτι σήμερα και αύριο βλέπουμε. Έτσι, πρέπει να υπάρχει μια διαχρονική πολιτική σε αυτό το θέμα όλων των κυβερνήσεων. Και Ελλάδος και Κύπρου. Δεν λέω μόνο για την Κύπρο, και η Ελλάδα. Η ευθύνη της Ελλάδας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι. Είναι και η Κύπρο στο κάτω-κάτω. Είναι και συνταγματική στο κάτω-κάτω. Γιατί είναι η Κύπρια δύναμη η Ελλάδα. Και να μας πείτε τι έκανε σε αυτό το θέμα, σαν η Κύπρια δύναμη. Και από ηθική απόψεω. Το πραξικόπημα μας στην Κύπρο το έκανε η Χούντα των Αθηνών. Έτσι. Μόνο και αυτό, κάπου έχουν μια ηθική υποχρέωση να είναι στις επάνωξεις μαζί με την Κύπρο, χέρι-χέρι με την Κύπρο, για να μπορέσουμε να διαφωτίσουμε, να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας και να δούμε το κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε. Μας πήρε μια ιτοπάθεια, έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Μας πήρε μια ιτοπάθεια, λέμε, όχι είμαστε μικρή χώρα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε. Όχι κύριε, εγώ δεν το παραδέχομαι αυτό το πράγμα, σαν μικρή χώρα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όπως είπα, εγώ μιλούσα με τους. Έχετε μία ψήφο, έχουμε μία ψήφο.
Ακριβώς.
Αυτό λέει κάτι. Έχετε μία ψήφο, έχουμε μία ψήφο. Και ήθελα, ας πω ένα πράγμα, υπήρξαν φιλέλληνες στην Γαλλία και υπάρχουν φιλέλληνες. Εντάξει, έχει πράγματα που δεν μπορώ να πω. Αλλά το ότι η Ελλάδα αυτή την εποχή, έτσι, το ότι η Ελλάδα για τα 50 χρόνια της εισβολής δεν ανάφερε τίποτα, δεν έκανε τίποτα, μας το έχουν στο πιο ψηλό επίπεδο εδώ μέσα. Μας έχουν ρωτήσει το γιατί. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Πείτε το ξανά αυτό σας παρακαλώ.
Δεν μας βοηθά και εμάς να προχωρήσουμε τη δουλειά μας. Εσείς τι φωνάζετε? Αυτοί εκεί καλά τα βρίσκουν. Καταλάβατε. Έκανα μια εκπομπή στο Φράσανφο, μεγάλο ραδιόφωνο. Έπεσαν 1000 τηλεφωνήματα. Έχουμε και άλλες εκπομπές να γίνουν. Έχουμε και άλλες. Δεν μας ενδιαφέρει το τι κάνει η κυβέρνηση της Κύπρου, της Ελλάδος. Εμείς σαν απόδειμε εδώ μέσα που ξέρουμε πώς θα ανεργήσουμε, κάναμε τη δουλειά μας. Αρχίσαμε τις εκδηλώσεις γι' αυτό, συνεχίζονται, έχουν και μεγάλες, με νόημα, με ξυπνάδα μέσα, για να μην μπορούν να μας κατηγορήσουν οτιδήποτε. Εντάξει, συνεχίζονται τα αυτά. Αλλά ακόμη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή τη φάση να μας λένε, μα που φίλοι είναι αυτοί, τι ψάχνετε εσείς? Πού είναι τα 50 χρόνια της εισβολής? Αυτό και δεν βλέπω ούτε και τον τύπο να το κρίνει αυτή τη στάση. αυτή την απραξία των κυβερνήσεων για το 2. Έτσι, είναι 50 χρόνια της εισβολής, για όνομα του Θεού.
Μάλιστα.
Έπρεπε να γίνουν και συντονισμένες εκδηλώσεις από τις δύο κυβερνήσεις. Από τις δύο κυβερνήσεις.
Υπάρχουν...
Η Κύπρος δεν έπρεπε να μείνει μόνη της σε αυτή την περίοδο. 50 χρόνια, είναι μισός αιώνας. Ψάχνουμε ακόμα νεκρούς. Ψάχνουμε αγνοωμένους. Δεν επουλώθησαν οι πηγές ακόμη.
Όχι βέβαια. Και,
εμείς το χαβά μας. Αυτό δεν μπορεί να δηλαδή. Και ρωτάμε πώς και ο κόσμος δεν διαμαρτύρεται. Πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή μπροστά σε αυτή την κατάσταση της απαξίας, της αδιαφορίας, της εγκατάλειψης. Δεν γίνεται. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους και όχι να μας περνάνε τη βολιά και να λέμε μα εντάξει. Όχι, εγώ δεν την δέχομαι αυτή την κατάσταση. Κάνω όπως μπορώ και όπως γνωρίζω να ενεργήσω τα μέσα, το πώς θα το πάρουν οι Γάλλοι πολιτικοί, το πώς θα το εξηγήσω τους δημοσιογράφους, το πώς θα το εξηγήσω τους καθηγητές, διότι θα μπαίνει και θέμα σε ένα πανεπιστήμιο να γίνει θέμα, να το συζητήσουν αυτό το θέμα με το Κυπριακό. Λαμβάνεστε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, στο επίπεδο των κρατών, τους αφήνω στην κρίση αυτών.
Μάλιστα. Είναι, ξέρετε, κάποια πράγματα τα οποία από αυτά που μας είπατε χρήζουν περαιτέρω ανάδειξης. Θα το ρωτήσω ευθέως. Έχετε ακούσει, δηλαδή, όταν ενημερώνεται το πολιτικό προσωπικό στην Γαλλία, τους δημοσιογράφους, να υπάρχει διαφορετική αντίληψη για αυτό που συμβαίνει επί μισό αιώνα στην Κύπρο με αυτό που συμβαίνει εδώ και 28 μήνες στην Ουκρανία? Εισβολή και κατοχή έχουμε και στην Ουκρανία, εισβολή και επί μακρόν κατοχή, επί 50 έτη κατοχή έχουμε και στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύονται να συσχετίσουν τα δύο όμοια πράγματα?
Κοιτάξτε να σας πω, όσους το εξήγησα, είτε πολιτικοί, είτε δημοσιογράφοι, είτε ακαδημαϊκοί, δεν δυσκολεύονται να το εξήγησουν. Αλλά όταν εμείς, δεν ξέρω, είτε όλα αυτά τα πράγματα καθαρά, είναι εδώ, ο κόσμος τα παρακολουθάει αυτά. Όταν έχεις την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τότε και λέει είναι η πρώτη εισβολή που έχει γίνει στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Όταν βλέπεις πολλούς διπλωμάτες και πολιτικούς, έτσι, να διαφορούν για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που γίνονται στην Κύπρο, και αυτοί οι ίδιοι οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι απορούν. Αυτοί το καταλαβαίνουν απόλυτα. Σας λέω, με τις επαφές που είχα και έχω, το καταλαβαίνουν απόλυτα και λέει ναι, γιατί. Και θα υπάρχει και 20 ακριβώς, θα υπάρχει σε ένα μεγάλο κανάλι εδώ μέσα, θα υπάρχει και μια εκπομπή σε αυτό που θα λέγεται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι. Έχουν μιλήσει οι δημοσιογράφοι εδώ, έτσι. Η Νατάσα Πολωνή, για παράδειγμα, ο Μακαριά, το έχουν θέσει το θέμα αυτό. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά στην Κύπρο? Λοιπόν, και ξανάρχομαι στο ίδιο. Δεν θέλω να κατηγορώ. Έχουμε και όμως σοβαρή ευθύνη σαν κράτη. Γιατί το παραγωνίστηκε, αν θέλετε, το Κυπριακό και δεν μιλάει κανείς για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που γίνονται. Σε όλες τις περιπτώσεις, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω εγώ. Και να είτε, όταν εμείς δεν υποστηρίζουμε το σπίτι μας, τι θα σου κάνουν οι άλλοι? Είναι, το καταλαβαίνω. Και είμαι βεβαιωμένος, εάν σε αυτό το σημείο από την πρώτη στιγμή το προβάλαμε μπροστά, ναι, θα είχε αποτελέσματα. Και αυτό το πιστεύω, δεν είναι τι αποτελέσματα. Ναι, θα είχε αποτελέσματα.
Μάλιστα. Στις 20 του Ιουλίου ο Τούρκος πρόεδρος, μεγάλη αντιπροσωπεία από τα υπόλοιπα κόμματα και όχι μόνο από το κυβερνόν ΑΚΕΠΕ και αντιπροσωπεία της κυβερνητική, θα βρίσκονται στην κατεχόμενη Κύπρο. Οι πληροφορίες λένε, μένει να επιβεβαιωθούν, ότι μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποδέχθηκε πρόσκληση και θα είναι, προσέξτε τώρα, ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα παραστεί σε εκδηλώσεις για την τουρκική εισβολή του 1974. 50 χρόνια δεν ήταν ποτέ πρωθυπουργός παρών σε αυτές τις εκδηλώσεις. Το θέτω αυτό το θέμα.
Ένα λεπτό, δεν κατάλαβα, κύριε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα είναι παρόν πού?
Στην ελεύθερη Κύπρο, στις εκδηλώσεις καταδίκης της εισβολής και της κατοχής.
Α, ναι,
που θα διαμορφώσει.
Ναι, ναι. Δεν το ήξερα αυτό.
Είναι σημερινή πληροφορία, μένει να επιβεβαιωθεί, αλλά πλέον μεταδίδεται ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει αυτή η αποστολή μηνύματος και από τις ελεύθερες περιοχές. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν τελικά μέσα από αυτήν την διαδικασία και με το γεγονός ότι το Κυπριακό δεν στάθηκε εμπόδιο στο να υπογραφεί αυτή η κοινή διακήρυξη των Αθηνών στις 7 Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, βλέπετε ότι είναι μια κίνηση η οποία ξαναφέρνει το Κυπριακό στο προσκήνιο. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, στο εξωτερικό, ειδικά στη Γαλλία, τι αίσθηση διαμορφώνουμε μέσα από τέτοιες κινήσεις, αγαπητέ μου κύριε Βαγόρα Μαυρομάτη?
Κοιτάξτε να σας πω, οι συμφωνίες συναντήληψης, αυτά όλα που έχει υπογράψει η Ελλάδα με την Τουρκία, όσον αφορά την accessibility που λέμε στα γαλλικά, τις επαφές, το πω καθαρά, με τους πολιτικούς, αυτό δεν το καταλάβαινα. Αυτό μας έκανε μια τεράστια ζημιά. Και κατά κάποιον τρόπο με λένε, γιατί εσείς είστε φανατικοί, οι άλλοι τα βρήκανε. Αυτό το πράγμα, ναι, το βρήκαμε μπροστά μας, στους πολιτικούς, και μάλιστα σε πολύ πολύ ψηλό επίπεδο όλες αυτές οι συμφωνίες, οι φιλίες. Δεν μπορείς να αφήνεις απ' έξω το Κυπριακό όταν συνομιλάς. Κοιτάξτε να σας πω τώρα τι το λέμε. Ο Γεραπετρίτης το είπε ο ίδιος, ότι η πορεία μας με τις τουρκο-ελληνικές σχέσεις δεν λαμβάνουν υπόψη στο Κυπριακό. Τώρα τι συζητάνε δηλαδή? Αφού το είπε ο ίδιος ο Γεραπετρίτης, μας το είπε και στην Κύπρο, έτσι, και το λέει. Αυτά τα πράγματα όμως, τι νομίζετε, οι Γάλλοι δεν τα βλέπουνε? Μιλάω για τη Γαλλία που ξέρω. Μα και προφανώς θα είναι και στις άλλες χώρες. Αυτό μας το λένε, ναι, μας το λένε. Αυτό λένε. Να εξηγήστε μας, δεν καταλαβαίνουμε. Σηκάρι που δεν καταλαβαίνουμε εμείς εδώ. Αυτό μας το λένε, δεν είναι... Αυτό μας το λένε και το μαρτυρώ, δηλαδή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω ότι το βρήκα μπροστά μου. Πολλάκι. Αυτή την κατάσταση σου λένε, με αυτή τα βρήκανε. Αυτός λέει ότι το Κυπριακό δεν το... Στην ουσία ο γάμος σου λέει, μα αυτούς το Κυπριακό δεν τους ενδιαφέρει. Τα βρήκανε, εσύ γιατί φωνάζετε? Ναι, κάτσε να τους εξηγήσεις τώρα ότι μια άλλη πολιτική, πάντων, είναι. Η Κύπρος εμποδίζει τις σχέσεις της Γαλλίας, της Τουρκίας με τις Ελλάδος, τις εμπορικές. Αυτό μας κουβανάνε συνέχεια. Τώρα, πίσω από το δάχτυλο μας θα κρυβόμαστε, κύριε Θάνα. Πρέπει να λέμε το πράγμα με το όνομά τους. Εγώ να σας πω ένα πράγμα, επειδή είμαι χρόνια εδώ, πολλοί από τους πολιτικούς ήταν και συμφοιτητές μου και αυτά. Κοιτάξτε, θα είδε. Ορισμένες φορές αγαναχτούμε όταν ακούμε αυτές τις τοποθετήσεις και πάμε εμείς να κάνουμε μια επαφή, να εξηγήσουμε 5 πράγματα και σου λένε, μα κοίταξε εδώ, τι νομίζανε, δεν τα βλέπουν οι Γάλλοι? Τι νομίζανε, είναι χαζοί οι Γάλλοι να κάνουν την ανάλυση? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν ξέρω. Εντάξει.
Μάλιστα.
Ναι. Θέλω αν είναι αυτό που με ρωτάτε, το
αυτό ακριβώς είναι.
Κάθε φορά.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα, άλλο επίπεδο. Είναι επιζήμιο. Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο επίπεδο τώρα. Έχουμε δει κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια τον Εμμάνουελ Μακρόν να διαπληκτίζεται, να το πω έτσι ευγενικά, με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν σε ζητήματα τα οποία αφορούν και στον προσανατολισμό της Ευρώπης και στην προσέγγιση της Τουρκίας με την Ευρώπη και στις διμερείς τους σχέσεις και στην προσπάθεια του Ερντοάν να υποδηθεί τον πατερούλη όλων όσων πιστεύουν στο Ισλάμ και κατοικούν στην Γαλλία. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν τελικά μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία και όσο εξακολουθεί αυτή η ντροπή η Τουρκία να είναι υποσύνδεση χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που μόλις αναφέραμε αδυνατίζουν μια ισχυρή θέση της Γαλλίας εναντί και της Ελλάδας και της Κύπρου. Θέση η οποία έχει εξελιχθεί σε πολύ σημαντική και στον αμυντικό τομέα και στον κοινό βηματισμό μας.
Κοιτάξτε να σας πω, ναι, όλα αυτά, πολύ σωστά αυτά που περιγράψατε που η Τουρκία κάνει, που η Τουρκία επιδιώκει και πιο πέρα ακόμη. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Τουρκία έκανε και ένα τρομερό λάθος να μπει στα πόδια της Γαλλίας. Αυτό θυμάμαι σε μία συνάντηση που είχαμε με τον σενατέρ, με κάποιον πρέσβη της Κύπρου, τον κύριο Μπαρντιάν. Αυτά που γίνανε τώρα, τους τα εξηγήσαμε ότι η Τουρκία με τις βλέψεις που έχει στο Αιγαίο και πιο πέρα από το Αιγαίο θα σε ενοχλήσει. Και μάλιστα, σε ποιο σημείο τους ενοχλήσε? Μπήκε ένα ευθείο που λέμε στα κυπριακά, στα θαράφια της Γαλλίας. Μαρόκο, Τινησία, Αλγερία, πιο πέρα στις γαλλόφωνες πρώην Αττικίες της Γαλλίας, η Τουρκία έβαλε το πόδι της παντού, εκεί που ήταν ή είναι ακόμη η Γαλλία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το σημείο είναι πολύ σοβαρό για τη Γαλλία. Μπορεί να μην το βλέπουμε έτσι, αλλά σε ιδιαίτερη πω διαφορετικά, εάν κάνουμε μια βαθύτερη ανάλυση, αυτή τη στιγμή τα συμφέροντα της Τουρκίας με της Γαλλίας αντικρούονται και βρίσκονται σε ρήξη σε αυτό το σημείο. Από την άλλη πάλι, ότι προσπαθεί να βάλει και να χειραγωγήσει ακόμη τους μουσουλμάνους της Γαλλίας, διότι έβαλε και εδώ μέσα χέρι ο Ερντογάν, και αυτό η Γαλλία το βλέπει με πάρα πολύ κακό μάτι και έχει διώξει και ημάμιδες από εδώ η Γαλλία, Τούρκους. Και γι' αυτό θέλει τώρα να τους ελέγχει και τους ημάμιδες και θέλει να μην έρχονται ημάμιδες από το εξωτερικό, αλλά να τους διαλέγουν μέσα από τη μουσουλμανική κοινότητα της Γαλλίας. Και αυτό, οι ημάμιδες ξένοι υπήρχαν και υπάρχουν και την Ίση και Μαροκιάνοι και τέτοια. Mm-hmm. Οι Τούρκοι όμως είχαν μία δράση διαφορετική από τους άλλους. Πολύ εκθετή για τη Γαλλία. Έτσι. Αυτά όλα αυτά δεν είναι υπέρ της Τουρκίας, αντιλαμβάνεστε. Και η Τουρκία την πόρτα της Ευρώπης μπορεί να τη χτυπάει, αλλά νομίζω θα μείνει κλειστή για πολύ καιρό, εάν όχι για πάντα.
Μάλιστα.
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξεκινήσαμε από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην Γαλλία και θέλω να επιστρέψουμε τώρα στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην Κύπρο. Ο Ευαγόρας Μαυρομάτης, πολιτικός επιστήμονας, άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεται εδώ και από πολλά χρόνια, δεκαετίες, σε έναν άτυπο δεύτερο πρεσβευτή, αγωνιστή του Κυπριακού σε επίπεδο Γαλλίας. Πώς είδατε, αγαπητέ μου, την εξέλιξη αυτή, κάποια καινούργια φαινόμενα, κάποιους περιορισμούς της εκλογικής επιρροής από γνωστά κόμματα και γενικότερα πώς ήχησε στα αυτιά σας το συγκεκριμένο αποτέλεσμα?
Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε, είναι να γελάς ή να κλαίς αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα.
Το συμπέρασμα είναι ένα και πρώτο, ότι ο κυπριακός λαός απαξίωσε τα κόμματα. Έτσι, απαξίωσε τα κόμματα. Βασικά κόμματα. Έχουμε δει τα αποτελέσματα του όλου. Και ήρθε ένα παιδί νέο, 24-25 χρονών,
θηρίας, όπως το λένε το παιδί αυτό, έβαλε υποψηφιότητα και ήρθε πρώτος στην Κύπρο. Αυτό πρέπει να κάνουμε την ανάλυση γιατί αυτό το παιδί, δεν ξέρω αν ξέρει που είναι η Ευρώπη, το τι σημαίνει η Ευρώπη, το τι κάνει.
Και όχι πει ότι δεν ξέρει, αλλά θα προσπαθήσει να μάθει.
Όχι πει κιόλας.
Ναι.
Θα μάθει.
Γιατί και μάλιστα το δικαιολόγησε ότι αυτοί που ξέρουν τι έκαναν τόσα χρόνια, γιατί με ρωτάτε εμένα σε αυτό, εντάξει.
Μα να πω κάτι, είχε δίκιο το παιδί, δεν είχε δίκιο, δίκιο είχε, έτσι. Αλλά αυτό που παρακολουθώ είναι ότι τα κόμματα δεν διαρωτήθηκαν, δεν τους είδα να κάνουν την αυτοκριτική γιατί έφτασα σε αυτό το χάλι που έφτασα. Δηλαδή αυτό είναι χάλι. Αυτό είναι χάλι. Ο κόσμος τους είπε, κύριε, δεν σας θέλουμε, φτάνει, σας βαρεθήκαμε, θέλουμε κάτι άλλο. Δεν το ξέρανε, νομίζω το ξέρανε οι περισσότεροι, το παιδί αυτό είναι TikTok και τέτοια και δεν έχει ιδέα από την πολιτική. Και όμως τον ψήφισαν.
2,5 εκατομμύρια ακολούθους.
Και τον ψήφισαν.
Έτσι.
Ναι, ναι. Και τώρα έχει παραπάνω, λένε, παίρνει συνέχεια.
Μάλιστα.
Ωραία.
Αυτά αντανακλούν στον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί συνολικά το πολιτικό προσωπικό της ιδιαίτερης πατρίδας σας, της Κύπρου, αγαπητέ μου κύριε Βαγόρα Μαυρομάτη, το εθνικό θέμα. Βλέπετε δηλαδή να υπάρχει και αυτού του είδους η κόπωση εκεί, πρωταρχικά θα έλεγε κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Και επειδή... Κοιτάξτε να σας πω πώς, ναι, υπάρχει κόπωση, υπάρχει. Τώρα, αν έχουμε το δικαίωμα να έχουμε κόπωση, είναι άλλη κουβέντα. Και να το ρίξω και αυτό στους πολιτικούς. Εάν ο κόσμος που λένε, μα πόσα χρόνια βαρεθήκαμε, μα η πολιτική είναι έτσι, μα αυτοί τα τρώνε, μα αυτοί τα κάνουν, πάλι οι πολιτικοί φταίνε. Φταίνε οι πολιτικοί. Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το καταλαβαίνω, έτσι το αναλύω.
Μάλιστα.
Και είναι πολιτική, μα το είδαμε και στην Ελλάδα. Ξέρετε, το ίδιο πράγμα ήταν και στην Ελλάδα.
Περίπου. Δεν είχαμε φιδία Παναγιώτου εδώ.
Υπάρχει αποστροφή από τα κόμματα, τουλάχιστον τα κλασικά, να το πω έτσι. Οι λόγοι δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι πολλοί λόγοι. Και το άλλο πάλι, πώς δεν κατάλαβαν αυτοί ότι πρέπει να αλλάξουν πορεία, πρέπει να κάνουν αυτοκριτική. Δεν είδα. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν, αλλά δεν είδα. Στον τύπο που διαβάζω, ότι δεν είμαι τι να ξέρω τι γίνεται, δεν είδα να έχουν οτιδήποτε από αυτό.
Αγαπητέ μου κύριε Μαυρομάτη, επί της ουσίας όμως τώρα, 50 χρόνια από την 20 Ιουλίου του 1974. Αυτό το οποίο ακούμε, διαπιστώνουμε να προβάλλεται από την πλευρά της Λευκωσίας και από την πλευρά της Αθήνας, αυτό το περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, την ώρα που η άλλη πλευρά έχει πετάξει τα σκουπίδια και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αποφάσεις και οτιδήποτε άλλο, δεν μας φέρνουν μπροστά στις ευθύνες μας για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια στρατηγική και να επιδιώξουμε λύση. Η αίσθησή σας, η θέση σας ποια είναι? Είναι η ώρα για επανατοποθέτηση του Κυπριακού?
Είναι ή τώρα ή ποτέ. Για να σας πω κάτι, δεν θέλω να πω ονόματα, αυτό ακριβώς μου ζητήθηκε η γνώμη μου σε ψηλό επίπεδο και το συζητήσαμε και το εξήγησα. Μου είπε κάποιος.
Με εννοείται εκεί στη Γαλλία. Εκεί στη Γαλλία, μάλιστα. Ναι.
Στη Γαλλία μιλάω. Στη Γαλλία. Ναι, ναι, εγώ μιλάω, ναι, στη,
ναι,
Γαλλία.
Ναι.
Και μου λέει, μα εμείς υποστηρίζουμε αυτό που μας ζητήσατε. Εξηγήστε μας, εξήγησα. Εάν εμείς θέλουμε, με άτομα που μίλησα στην Κύπρο πολιτικούς, άμα δεν θα φτάσουμε τώρα να αλλάξουμε αυτό που είπαμε, δεν θα το καταλαβαίνω. Όχι, αυτά είναι δικαιολογίες. Το έκανα τεστ, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω στη Γαλλία. Ότι αυτή η λύση, οι Τούρκοι δεν τη θέλουν. Θέλουν δύο κράτη, αλλά δεν θέλουν τώρα, μετά θα μας το πούν, θέλουν όλη την Κύπρο, όλη το γιο, αυτό το καταλαβαίνουν. Εμείς επιμένουμε εκεί. Τώρα, γιατί επιμένουμε εκεί, ξέρετε, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Αφού ο άλλος εκεί πάει από την άλλη μεριά. Εγώ γιατί τον ακολουθώ. Το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, εάν ζητήσουμε, νομίζω η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δυσμενή θέση διπλωματική, έτσι, και πολιτική. Σε πολύ δυσμενή θέση. Είναι η ευκαιρία να ζητήσουμε κάτι άλλο από τη λύση που μας πρότεινα, μας προτείνουν και εμείς προτείνουμε. Είναι ευκαιρία. Είναι τώρα που πρέπει να γίνει αυτό. Τώρα που η Τουρκία βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Τώρα που η Τουρκία ενόχλησε την Ευρώπη, όλη την Ευρώπη. Τώρα που η Τουρκία κατά κάποιον τρόπο έχει και προβλήματα με την Αμερική. Νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή να αλλάξουμε πορεία και να εξηγήσουμε κάτι άλλο στους εταίρους μας. Το σωστό, το δημοκρατικό.
Και όχι αυτό το οποίο είναι λύση apartheid.
Ναι, apartheid είναι αυτό. Και να ζητήσουμε την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, που ήδη το ΟΗΕ τα καταργεί, του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Είχαμε πρόσφατα και μάλιστα με πολύ περίεργο και επαγγελματικό τρόπο τον Χασάν Ναζράλα, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, να απειλεί την Κύπρο. Ελάχιστοι ξέρουν στην Ελλάδα και γενικότερα δεν έχει προβληθεί ότι η Χεζμπολάχ έχει 3 βουλευτές στο τουρκικό κοινοβούλιο. Είναι κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές και εκπροσωπείται. Συνεργάζεται με το ΑΚΠ κυβερνητικά και γενικότερα με έναν πολιτικό, τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο οποίος έχει υιοθετήσει και τους αδελφούς μουσουλμάνους και την Ισλαμική Τζιχάντ και την Χαμάς και την Χεζμπολάχ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα τι αίσθηση διαμόρφωσε αυτή η απειλή του υποκριτή Χασάν Ναζράλα, και λέω υποκριτή γιατί αν έπρεπε να απευθυνθεί κατά την άποψή του μία φορά προς την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα έπρεπε πολλές φορές να απευθυνθεί απέναντι σε αυτούς που διατηρούν βάσεις από τις οποίες πραγματικά απειλείται και όχι από τις ένοπλες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις βρετανικές βάσεις απειλείται οποιαδήποτε από αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις.
Αγαπητέ κύριε Θάνο, εντάξει, να σας πω ένα πράγμα. Δεν είναι μεγάλο μυστικό ποιος είναι πίσω από αυτή την υπόθεση. Ο μεγαλύτερος ο σύμμαχος της Τουρκίας όσον αφορά το Κυπριακό είναι η Αγγλία. Έτσι. Όλα τα σχέδια λύσεως ερχόντουσαν από την Αγγλία. Όλες οι ύπουλες καταστάσεις με τα τουρκοκρατούμενα, το απευθείας εμπόριο, όλα αυτά είναι η Αγγλία πίσω. Πώς θέλετε, εφόσον η Αγγλία είναι ο καλύτερος σύμμαχος της Τουρκίας, πώς θέλετε, και η Τουρκία είναι πίσω αυτό, να ενοχλήσουν την Αγγλία, δηλαδή τις βάσεις. Αυτό είναι καθαρό, ότι η Τουρκία είναι πίσω από αυτήν την υπόθεση. Είναι καθαρό επίσης πάλι ότι το μουσουλμανικό στοιχείο στην Αγγλία, και δει το τουρκικό, εξελίσσεται πάρα πολύ, παίρνει σάρκα και οστά αυτό που λέμε το κομμουνιταρισμ, δηλαδή να δημιουργήσουν την ποιτή του στην οντότητα. Κατά κάποιον τρόπο οι μουσουλμάνοι που προσπαθούν να κάνουν και στη Γαλλία το ίδιο, να αποτελέσουν μια άλλη κοινωνία μέσα στην αγγλική κοινωνία, να ξεχωρίσουν. Αυτές οι προσπάθειες από τα ισλαμικά κινήματα γίνονται στην Αγγλία. Έχουν παρουσιαστεί και κρούσματα στη Γαλλία, αλλά λέγεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες έχουν εξουδετερώσει αυτά τα κινήματα του κομμουνιταρισμού που το λένε. Mm-hmm. Και τους λένε οι Γάλλοι, όχι κυρία, ανήκετε στη γαλλική κοινωνία. Τώρα, αυτό γίνεται στην Αγγλία. Πώς θέλετε, γιατί να ενοχλήσουν τους Άγγλους. Δεν τους ενόχλησαν τους Άγγλους. Διότι η Τουρκία είναι πίσω από την υπόθεση. Και οι Άγγλοι είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι της Τουρκίας αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η... Εγώ έτσι το βλέπω.
Και βέβαια θέλω...
Διότι αεροπλάνα που βομβάρδισαν και την αυτή είναι που φύγει πάλι από την Αγγλία. Αλλά δεν ακούσαμε να... Έχουν βγει αυτές τις αγγλικές βάσεις στην Κύπρο. Πάλι και εκεί δεν ακούσαμε να κατηγορήσουν την Αγγλία.
Είστε ξεκάθαρος σε αυτό που έτσι. Είπατε. Και θέλω να...
Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το αναλύω. Τώρα άλλοι αν το βλέπουν διαφορετικά, δικό τους πρόβλημα. Αλλά αυτή είναι η πίσω. Είναι...
Μάλιστα. Κύριε Βαγούρα Μαυρομάτη, θέλω να κλείσουμε με μια έτσι σύνοψη των σκέψεών σας και για τα 50 χρόνια από την εισβολή που πλησιάζουν, αλλά κυρίως και εκείνο έχει σημασία, για τον τρόπο με τον οποίο πλέον είμαστε υποχρεωμένοι μισό αιώνα μετά να πορευτούμε.
Κοιτάξτε να σας πω, μισό αιώνα είναι πολύ, μεν 3 χρόνια, 5 είναι πάρα πολύ. Το θέμα είναι το τι κάνουμε εμείς για αυτόν τον μισό αιώνα, πώς ενεργούμε και τι προτιμόμεθα να κάνουμε. Να σας πω κάτι, να ξεφύγω λίγο από το συνεπτικό που θέλετε. Εγώ θα προτείνω κάτι. Την 20η Ιουλίου στην Κύπρο, εάν όχι και στην Ελλάδα, πρέπει να κλείσουν όλα τα κέντρα, οι ταβέρνες, τα μπουζούκια και όλα αυτά. Δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά διασκέδαση εκείνη την ημέρα. Πρέπει όλοι να είμαστε προσιλωμένοι προς αυτό το γεγονός. Όλοι πρέπει να πενθήσουμε εκείνη την ημέρα και όλη εκείνη την ημέρα να γίνει ένα τέτοιο κίνημα Ελλάδα και Κύπρο που να κινήσει το ενδιαφέρον της διεθνής κοινής γνώμης. Πρέπει να γίνει κάτι. Πλησιάζουν οι μέρες και ο καθένας θα πάει στη διασκέδαση θα κάνει. Εκεί εμείς που ζήσαμε την κατάσταση, είναι στις ημέρες ο κόσμος τριούσε, μετρούσαμε νεκρούς, τραυματίες, αγνοωμένους, τα πάντα. Δεν επιτρέπεται εκείνη την ημέρα στην Κύπρο να είναι ανοιχτά όλα τα κέντρα διασκεδάσεως. Ακόμα και στην Ελλάδα δεν πρέπει να είναι. Έτσι, εγώ έτσι το βλέπω. Το υπόλοιπο, αν θέλετε, στο διεθνής, στο ευρωπαϊκό, εξαρτάται από εμάς ακόμη μια φορά τι κατεύθυνση θα δώσουμε. Και είναι καιρός να δώσουμε μια άλλη κατεύθυνση. Η κατεύθυνση που κρατούμε μέχρι τώρα δεν έδωσε τίποτα, δεν ευδοκίμησε και εμείς υποστηρίζουμε εδώ τα ίδια. Αλλά κύριοι, αλλάξουμε κατεύθυνση. Γιατί πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να εξηγήσουμε στους εταίρους μας, να εξηγήσουμε στους συμμάχους αυτούς που μπορούμε να πούμε συμμάχους σε πάση περιπτώσει, ότι κύριος εδώ και μη παρέκει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς από εδώ και πέρα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω.
Αυτό έχω να πω, αγαπητέ κύριε Θάνο.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την συνομιλία που είχαμε. Εκ βαθέων μας μιλήσατε και ειλικρινά σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και εμείς, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.